Mirëmëngjesi, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Zgjedhjet në Serbi mund ta shtyjnë dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në Kosovë zhleftësohet toka bujqësore. Shteti Islamik publikon video ku pretendohet se janë nën sulmuesit e Parisit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shfaqur shpresën se brenda 24 deri në 48 orë do të jetë e qartë nëse bisedimet për paqen në Siri mund të nisin këtë javë. Teksa ka folur sot para gazetarëve në Laos, Kerry tha se pajtohet me atë që ka thënë i dërguari i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura, që ftesat për pjesëmarrje në bisedimet të mos dërgohen derisa të gjitha palët të jenë të pozicionuara. Bisedimet ishte paraparë që të fillojnë sot në Gjenevë, por ato ka gjasë që të shtyhen për shkak të mos marrëveshjeve me përkrasit e qeverisë siriane, Rusin dhe Iranin. Grupi militant Shteti Islamik ka publikuar një video përmes të cilës supozojnë se paraqesin 9 militantë që kanë kryer sulme në Paris në nëntor të vitit të kaluar, duke lënë të vdekur 130 persona. Përmes videos së publikuar në internet, 9 militantët kërcënojnë vende të koalicionit që luftojnë kundër Shtetit Islamik, duke përfshirë Britaninë. Militantët e paraqitur në video supozohet se janë 4 belg, 3 shtretas francez dhe 2 irakian, të cilët thuhet se janë përgjegjës për sulmet në Paris. Në videon që është gjiruar në një shkretir të Irakut apo Siris para sulmeve në Paris, militantët flasin në gjuhën frenge dhe atë arabe. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë thirrje për mbajtjen e një referendumi në lidhje me kushtetutën e re. Teksa ka folur të dielën në fjalimin e tij të përjavshëm televiziv, Yatsenyuk tha se është koha për popullin Ukrainas që të thotë fjalën e vet në lidhje me kushtetutën e re të Ukrainës në Ukrainën e re evropiane. Kryeministri i Ukrainës ka shtuar se kushtetuta do të ishte një marrëveshje e re për rishpërndarjen e kompetencave në mes të autoriteteve, një marrëveshje mbi raportet në mes të nivelit qendror dhe atij lokal, si dhe një marrëveshje mbi sistemin e ri të ndershëm dhe të drejtë gjyqësor, me qëllim që Ukraina në të ardhmen të jetë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. New Yorku dhe qytetet tjera amerikane kanë filluar heqjen e kufizimeve për miliona njerëz pasi ato ishin vendosur si rezultat i motit të ftohtë dhe stuhisë që ka nisur ditën e premte. Ura dhe tuneli në New York janë rihapur të dielën derisa shërbimet ajrore vazhdojnë të kenë pengesa. Zyra federale e qeverisë do të mbetet e mbyllur gjatë ditës së sotme në Washington derisa dhoma e përfaqësuesve i ka anuluar të gjitha votimet deri më datën një shkurt. Për shkak të stuhisë, gjendja emergjente është shpallur në 19 shtete. Kjo gjende vazhdon pavarësisht se stuhia e borës ka nisur të lëviz drejt Oqeanit Atlantik, dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, ndërmjetësimi ndërkombëtar përmendet si opsion për dalje nga kriza. A kemi diçka në gazetat e sotme rreth kësaj?
Në këtë temë, Silvie, përditshmja ko auditore ka vënë dukje se qeveria dhe opozita kanë qëndrimet kundërta për kitazi me mundësin që ndërmjetës ndërkombëtar t'i ulin në një tryez për të zgjidhur krizën politike. Për isa zyrtarët qeveritarë janë shprehur të gatshëm të pranojnë çfarë do emisari, gazeta citon përfaqësues nga kampi opozitar, kanë thënë se nuk ka nevoj për nëndërmjetësues dhe se kthimi normalitetit në vend mund të bëhet vetëm nëse anulohen marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi. Në anën tjetër, koaditore sjellë dhe vlerësimet e analistëve sipas të cilëve zgjidhja vetëm mund të jetë përmes ndërkombëtarve, por nëse ata mbështesin lider me integritet dhe aftësi, e jo siç thuhet të tillë që aftësitë vetëm kanë dëgjueshmërinë kashi ndërkombëtarve. Duke vënë pas se zyrtarët qeveritar kanë planuar se vendi gjendet në një situatë të rëndë, ndaj edhe kanë shprehur gatishmëri për ndërmjetësuesën ndërkombëtar, gazeta sekson po ashtu se opozita deri më tani nuk ka dhënë indikacione se do të ishte gatshme të bisedonte me ndërmjetësim, pasi opozitarët nuk e shohin nevojshëm ndërmjetësimin ndërkombëtar, sepse sipas tyre kthimi i normalitetit është në duart e qeverisë. Selvie.
Zenel, zgjedhja e presidentit, por edhe zgjedhjet eventuale parlamentare, po ashtu janë temat që zënë vend në gazetat në Prishtinë. Çfarë keni për zgjedhur nga kjo sot?
Për këto çështje Silvie ka folur kryeministri Issa Mustafa në një intervistë për të përditshmen Epoka e Re. Mustafa beson se deputetet e partisë të tij do të jenë unik për zgjedhjen e presidentit të vendit, duke bërë me dije se lidhja demokratike e Kosovës do të respektoj marveshjen në saj përket të zgjedhjes së liderit të PDK-s Hashim Thaçi president. Isa Mustafa, kryeministri i vendit, ka thënë se nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga posti i kryeministrit pavarësisht të thirrjes së opozitës. Ai e ka porositur opozitën të përgatitet për zgjedhjet e vitit 2018, jo me molotov, gaz lotcjellës, gurë, veprime brutale, por siç thekson ai, duke ofruar argumente se ajo mund të qeverisë. Isa Mustafa me këtë rast ka folur edhe për rundin e ri të dialogut në Bruxelles më 27 janar. Ka thënë se pjesëmarrja e Kosovës në këtë takim ende nuk ka një përgjigje përfundimtare. Ai thotë se pret reflektim të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave pas përmbushjes së rekomandimeve të fundit. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Në temën e gjykatës speciale veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së Zëri me aktivistën për të drejtat e njeriut në Serbi, Nataša Kandić, e cila shpreson se specialia do të ketë sukses dhe siç thot ajo do të përvetësojë publikun në Kosovë se heronjt e popullit shqiptar nuk janë ata që janë përfshirë në krime kundër pjesëtarëve të minoriteteve dhe të bashkëpunëtorëve të pretenduar të regjimit. Në intervistën për Zërin, Kandić ka kërkuar që puna e specialës të shoqërohet me intensifikimin e gjykimeve në Serbi për krime në Kosovë. Përndryshe, ajo thotë se shumë njerëz në Kosovë dhe jashtë vendit do të pyesin se ku është drejtësia për më shumë se 8000 viktima të civilëve shqiptar. Generalet serbë, thot Nataša Kandić, janë dënuar për pjesëmarrje në një ndërmarrje të përbashkët kriminale, por në Serbi nuk ka gjykime konkrete ndaj oficerëve dhe policëve, si dhe ushtrisë në Mej, në Gjakov, Korenicë, Bela Crkë, Krush, Poklek dhe në shumë vende të tjera ku kanë kryer krime masive, është shprehur postierash aktivistja për të drejtat e njerëzit në Serbi, Nataša Kandić, për të përditshmen Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles do të pushojë për shkak të zgjedhjeve në Serbi, por edhe për shkak të krizës politike në Kosovë, vlerësojnë analistët. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se për dialog të mirëfillt dhe avancim të marrëveshjeve mund të flitet vetëm në qershor apo pas qershorit. Ngjashëm vlerëson edhe analisti Halil Matoshi, sipas të cilit edhe pas zgjedhjeve në Serbi dialogu do të jetë i vështirë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejtpërdrejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se dialogu do të pushojë të paktën deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, ndonë se nuk përjashtohet mundësia që ky pushim të jetë edhe më i gjatë kur gjithë kësaj situate i shtohen edhe problemet në skenën politike në Kosovë. Si pasojë kundërshtimeve që ka opozita lidhur me marrëveshjet e caktuara të arritura në kuadër të këtij dialogu. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi për folur si i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Issa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në fund të janarit në Bruxelles, në rast se dhe ndodh eventualisht, ai do të jetë i fundit në nivel kryeministrash për një periudhë disa mujore.
Sa që ka pas zgjedhje në Serbi kanë efektu në mas kritike dialogën, edhe zgjedhjet lokale kanë efektu në mas kritike dialogën dhe implementimin e marrëveshjeve, po duke pas parasysh atë krizën në Prishtinë, ka qenë vështirë të pritet ndonjë avancim i theksuar i dialogut në këtë pranverë. Është ende e paqartë nëse do të bëhet takimi 27 janarit, besoj që do të vazhdohet në nivel teknik të dhe që Gazonja Tahiri dhe Marko Gjuric. Kështu që realisht për dialog mirëfillt, avancimin e marrëveshjeve mund të flasim tek qershor ose pas qershorit.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohësi çështjeve politike Halil Matoshi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet në Serbi dhe siç e quan ai kriza politike në Kosovë kanë krijuar kushte që dialogu të pushojë tash për tash.
Duke se megjithatë dialogu ka më pauzu, po edhe për shkak të zgjedhjeve dhe për shkak të klimës së krijuar edhe pas dënimit të Ivanovićit, unë mendoj se një herë po një herë nuk ka kushte që dialogu të vazhdojë. takime mund të ketë ekspert, dhe sidomos sa i përket këtyre çështjeve që ne po i quajm teknike, se mirë po në marrëdhënie me dy gombeve të cilat praktikisht nuk e njohin anë njëra tjetrën dhe kanë dalë nga një konflikt e jallmatosur, ku gjë nuk është domthon dialogi në nivelin teknik, çka është politike.
Të dy këta analist nuk presin që para zgjedhjeve në Serbi kryeministri aktual serb Vučić të përdorë retorik kundër dialogut me Kosovën për shkak të orientimit pro-evropian që ka partia e tij, Partia Progresiste Serbe, e cila llogarit në mbështetjen e vendeve evropiane, por sipas tij, retorik në të cilën Kosova do të përdoret si adut për përfitim votash, do të ketë nga lideri Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić, të cilët sipas analistëve i ka rënë popullariteti në vendin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë në 10 vjetët e fundit po bëhet shkatrimi dhe asgjësimi i tokave bujqësore. Ekspertë të kësaj fushë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare alarmojnë se shëndrimin nga toka bujqësore në tokë për qëllime jo bujqësore në të ardhmen mund të paraqes problem për sigurinë e ushqimit. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo asgjësimi tokave bujqësore. Një sipërfaqe madhe tokave të pleshme apo të punueshme janë betonuar duke u shëndruar në zona industriale, ndërtesa kolektive shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompa të benzines. Për këtë dukuri, përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë bërthirje për ruajtjen e tokës nga ndërtimet e pakontrolluara, pasi në të ardhmen sipas tyre Kosova nuk do të ketë mundësi që të siguroj bukën për nevojat e veta. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë Imer Lusinovci për Radio në Evropa e Lirë thotë se mos ruajtja tokës bujqësore apo tjetërsimin e tokë urbane për qëllime komerciale është pasojme për masa afatgjate dhe katastrofale për brezat e rinje.
Pra është një resurs i karakterit edhe strategjik, edhe kombëtar dhe është prioritet ndër prioritete që qeveria e Kosovës një herë për gjithmonë të vuaj në mekanizim masa sankcionuese për ruajtjen e tërësisë teknologjike të tokës bujqësore.
Se ndërtimet e ndryshme po shkatrojnë tokën bujqësore, thonë edhe udhëheqës të iniciativës për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës. Zënel Bunjaku, dheqës i kësaj iniciative, e quan shqetësuese tjetërsimin e tokës së klasit e parë.
Unë mendoj që tokat janë të shkatruar jashtëzakonisht shumë, edhe sidomos tokat të cilat janë të klasit parë 2-3 janë duke u okupuar çdo ditë më shumë për ndërtimeve ilegale. Pasurat kryesore që kam në zvogluar si përfaqet e tokës për njësi për kokë banori. Domthonë zgjohet potenciali prodhues i gjitha kulturave.
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore, i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokës bujqësore. Sipas këtij ligji, pronarja apo shfrytëzuesi i tokës bujqësore është i detyruar që tokën bujqësore ta shfrytëzojë në mënyrën e cila u përshtatet të vetive natyrore të tokës, duke mos e zvogluar vlerën e saj dhe duke përdorur masat agroteknike për katse. Edhe profesori bujqësisë Imer Rusinovci thotë se ligji aktual është mjaft i mirë dhe parashet dënime për personat fizik apo juridik, të cilët të ndërrojnë destinimin e tokës bujqësore, por që ky ligj nuk zbatohet.
Unë mendoj se në këtë konotacion duhet të vuhet një mekanizëm në mes të gjykatave, të cilat duhet të jenë shumë më funksionale, inspektoriatit të cilët duhet të vuajnë këtë paraqitje për këtë bërësit.
Ndryshe se qeveria Kosovës po bën përpjekje që të ruaj tokën bujqësore dhe të ndalë urbanizmin e egër, ditë më parë ka thënë edhe ministri i bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi në samitin e ministrave të bujqësisë që është mbajtur në kuadër të forumit global për ushqim dhe bujqësi në Berlin të Gjermanisë. Duke parë limitin e tokës bujqësore dhe depërtimin e zonave urbane në zonat rurale, ministri Krasniqi ka thënë se duhet përkushtim më i madh që toka bujqësore të ruhet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.